Кепле Яр, Азатлык радиосы. Аксамыз хайырлы болсын, кадерле динлейджилер. Сөгүн 2025 жылын 7 июлі, эптянын дүйсенбе күнү. Сөнкү программабызда Левапты ясыйчылар электрик токсуз күтөн яр. Түркмен ньозлорунда окуян угандар кимти дилендигине айдар. Ve belik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 7 iyulda erden Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrine dronlar bilen hücum etti. Sonkı maglumatlara göre 27 adam yaralandı. Oların arasında 3 sağı hem var. Bu arada Harkiv'in hakimi Igor Terekhov məlim etti. Шәһәрнең Севченко травында көп катлы яшәүчеләрнең квартиралларында янгын дөрәде. Сол бер вакытның өзендә үтән аксымның дәвамында рус дроннары Одесса шәһәренә кем нисана алдылар. Һөҗүмдә бер җайын гөлөндәге караулхана зарба дигде. Нәтиҗәдә янгын юзе чыкты ве сакчы һәлак булды. Киевда ворто педалар яды скет аланнар варада хабар берилмеди. Сахарин бир нече травына урлан дроннарын галындалар гасты. Нетиджеде улы диаметрли еладыс улгымына авто улоглары ве биналары депер етти. Днепропетровск областына гарсы атлан дроннарын нетиджесінде 3 адам яраланды. Американың Техас штатында күйслі су жосмаларының нетиджесінде йоғылынырын саны 80 адамдан есті. Оларын арасында 27 чағы хем бар деп, CNN телеканалы мағлумат веріяр. Мұндан басқада 10-орчы адамын итірін болондығы хасапынылияр. 4-нче июля кечілен кейджі күйсілі яғысылар Техастағы Гвадалупа дериясында дестіні сұв жосмасыны дөретті. Мағлуматы ора сұвын дережесі бары оғы 45 минутта 8 метра қалды. Итрин болондогой хасапланганларнын арасында дерянын кенарындагы Томскы лагерде болон 10 төбөрүй чагы да бар. Yerli hakimiyetlerin maglumatına göre, gözlük halat ediş işleri dövründe 850 adam halat edilip, bu çağrılar devam ettirdiler. Amerika'nın prezidenti Donald Trump, ezir çekenlere federal kömök verilecektiğini aytti. Texas'ın gubernatörü Greg Abbott, Sevitte adatın da sarı yağdayın girdilendiğini ıglan etti. Швейцадан 2024 жылын ахырында Тәжікстаны депортация edilen босқынлық көзілөйджі Фархот Тенгматов Тәжікстанда қадығын edilen Хизбу Тахрир құрумасының ағзаты болмақты айпланып, 8 ел азатлықтан мақрум edildi. Бұ арада Азаттық радиосының Тәжік құллығы Радио Озоди хабар берер. Хүкім сүйлің май айының аяғында Бобо Джон Гафури Трап қазеті тарапындан шығарылыптыр. Emma bu arada maglumat dine hazır mälim boldy. Nigmatovun gazetdäki öz pozitsiýasy mälim edilmedi. Ýöne onuň garandaşlary onuň hiç açan haýtydyr bir siýasy ýa-da dini gurama agza bolmandygyny aýdýarlar. Farhod Nigmatov 3 tanyň kiçigi ýyzy bilen bilelikde 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Şweýcariýadan deportasiýa edilipdi we ýyzyna dolanandan soň badawat tutsak edildi. Ol Швейцарның хакимиеттерінден босқынлық құқығыны сорап, бірнәтсі едік юз тұтыпты. Нигматовың Швейцардың депортация еділмегі халқары құқық қорғаушы құрамалары тарапынан берік танқид еділді. Нигматов Тәжікстанға кетірілгеннен соң февраль айынан басталып Хужанд шәһәріндегі вақтылайын тұтқаханада сақланып тұр. Үкім шығарылғаннан соң ол пайтақ Душанбедегі бірінші совет деп танылған Адыяман түрмеге кетірілді. Türkmenistan ilkinci edek zinanların arasında geçirilen küst boyunca dünya çempionatına katnaşar. 5-29 iyul ağırlığında Gürcistan'ın Batumi şehrinde geçen yarıştı. Yurda Fide Ustadi Lale Sokradova vekilçilik eder. Dünyanın en güçlü 107 zinan küstçüsünün katnaşan bu çempionatı olimpiya kadrlarına layıklıkta geçirilir. Yağını utulan oyuncu yarıştan çıkıyor. 19 yaşlı Türkmen küstçüsü ilkinci oyununu Hindistanlı Grassmeister Agrawal Vantiku qarşı geçirir. Şöhradovanın FIDE reytingi 2130 vəz, onun qarşıdasınınkı 2388 edin. Türkmen resmi maglumatına göre Levap vilayetinin Dänew travının yaşayıcısı Şöhradova, ozal Türkmenistanın çempionu ve yetkinciklerin arasında geçirilen halkara yarışların yengicisi oldu.